Bekleyen Adatlıq Radiyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2024-nji ýylyň 16-njy ýuly, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti salam dogan gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyiciler, bu hepde Adatlıq web sahypasynda iň köp okolonlaryň başyny 5-nji gündäki ýagdaýa görä Lewaň polisiýasy tölek terminallaryny ulanmaýan terekeçilerden para almak çärelerini uýuşlandyrýan atlan çap eden habarmy çekýär. Ýygyderli elektrik kesilmeleriniň arasynda häkimetler tygşytlylyk talaplaryny güýçlendirýär. Agoda ýollanma satyn almak üçin büdje işgärlerinden ýene pul ýygnalýar diýen atlan çap eden habarlarmyz hem iň köp okolonlaryň bäşligine girdi. Şeýle de okuwçylarymyz döwletiň sürji ýetmezçiligi sebäpli boş duran taksylary Bayram Ali'nin türmesinde tutsavların adam kerçiliksiz çemileşmelerden ediyen şikayetleri var adaki havarlarımızı köpe kaptırlar. Hormatly dinleyiciler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna günnelik durmuşyň bölegine urlan. Käbir pikirlere görä, awtoritar dolanyşyň esas daýanjy bolan korrupsiýa baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Adatlıq havarçıları yurttaki korrupsiya yağdayı. Onun detarları arada ilgiderli havar veriyarları ve bu maglumatların akımı may ayında. İyun ayının başında hem ki parlamadı. Misal üçün, şu ayın başında Türkmenabatda migrasiya ulluğunun 3 işgarının korrupsiya ayıplamaları esasında adatlıktan mahrum edilenliği havar verildi. Şu keptenin devamında olsa, Levap sevtinin polis işgarlarının tölök terminallarını ulanmayan telekaçilerden para almak çarelerini güýçlendiren nuwarada maglumat boluşdy. Ýöne bu habarlar ýurdun we häkimetleriň awrayny gaçyrýan paraxorluk barada berilýän maglumatlar görnüşinden häkimetleri bu yaramady ýagdaýa garşy çäre görmäge o diýen hyzyklandyrmaýar. Yerli synçylaryň käbiri inne adamlaryň köpüsiniň korrupsiýa garşy göreş diýilýäni düýpden ananmaýanlygyny aýtsa, beýlekleri häkimetleriň ýurdy ol ýa-da beýlek görnüşde kanuny bolan we gorkuda ýaşaýan adamlary köpeltmek bilen dolandyrýanlygyny, korrupsiýanyň galp durnuklulygyny ömrünü doltmak üçin bilkastan zilavlanılmayanlığını öne sürüyor. Adatlıq havarçılar bilen ayrı-ayrılıkta uğurlaşan adamların köpüsünün pikirçe korrupsiya köp adam bolmoli. Adatı da tökmününe karayar ve eger berilse para almacak adamın yokluğuna bir ananyar. Paraxorluk Türkmenistanlıların günlülük durmuşunun bir bölüğünü öğürlü deyip anonimlik şartında uğurlaşan yaşayıcıların yeri bu yağdayın hakimiyetleri kogu yarayanlığını ve herkı dolanır için ören amatlı olup çıkanlığını öne sürdü. Sökvettöşlerimizin kaviri paraxorluğun ya da korrupsiyanın esas çeşmesini yurtta çunlaşan sosyal dengsizlikte, son görünmeyen iktisat çökkünlükte, kanunların hemmeler üçin deň bolmazlygyna we pukara adamlar bilen has gruplar adamlaryň arasyndaky boşlugyň ýyl-ýyldan ulalmagyny, orta gatlygyň tas bolmazlygyna görýär.
Bu meselede esasy aýtmaly zat meniň pikirimçe ýurtda ýöneki halk bilen ýolbaşçy düzümiň arasynda uly tapawut emele geldi. Munyň sebäbi ýurtda alınıp barýan diýdim zor siýasat bilen bagly. Iň ýokardaky başlyk, ýagny prezident öz masalynda halka ýolbaşçy adama nähili hormat syýlyk etmeldigini görkezdi. Ýolbaşçy gürlän wagty başyňy aşak salyp egilip dinlemeli, oňa soraq bermek, pikirini aýtmak gadagan. Edary ýolbaşçylary öz garamagyndaky işgärleriň aýlyklarynyň ol ýa-da beýleki çäri üçin diýip islän wagtlary pul toplap gerek bolsa özleri üçin hem alyp galyp bilýärler. Olar adamlary iş wagtynda ýa işden boş wagty öz hojalygynda işlerip hyzmatkär edip ulanýarlar.
Diýip ýaşy urçyna baran söhbetdeşimiz öz pikirini aýtdy. Onun pikirçe, bu yağdayları himme kişi görüyer, bilyer. Bağlık basından porsar diyleni. Korrupsiya sağlık ulumunla hem işe bağırdı. Son konuluklarda mekteplerde sağlar bağlarında hem güçlerini deyip anonimlik şartında kuruluşan yaşayıca etti. Yönü para peskesin esasen kaysu urdaya pukdoktuk hasken yayranlı vardı delilli gurrun etmek mümkünçülüğü yok. Türkmen devleti bu meseledeki maglumatları çap etmeyer. Yaşayıcıların bir paranın sallançaktan tavdı ya mazarı çenli aralıkta yok yerinin ağdalanlığını öngötürdü.
Çağı doğulunda bebek hananın doğulunda.